hljóð í salinn. Þá tekur næsti máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts iðnaðarráðherra.
Frú forseti. Með skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hefur ýmislegt komið í dagsljósið. Þar á meðal fundagerðir frá þingflokksfundum Samfylkingarinnar frá 11. febrúar og 18. febrúar 2008, þar sem alvarlegt ástandi í bankamálum er reifað eftir fund oddvita ríkisstjórnarinnar með stjórn Seðlabankans þann 7. febrúar. Með leyfi forseta vil ég grípa hér ofan í fyrri fundagerðina, þar er texti merktur ESG sem ég held að hljóta standa fyrir Ingibjörg Sólrún Gísladóttur. Staðan á fjármálamörkuðum er alvarleg vegna ástandinsins á alþjóðlegum mörkuðum og skuldsetningar íslensku bankana. Við þurfum að senda út þau skilaboð að við getum ráðið við vandan. Bankarnir munu standa af sér að minnstakosti næstu 9 mánuði en spurning er hvað ríkið getur gert hafi markaðir ekki opnast þá. Því þarf að svara. Mútismatstöðu ríkisins neikvæða og lausnir af því gæti verið aukið aðhald og að íbúðalánasjóður starfi í samræmi við stefnu Seðlabankans. Nýtt mat er væntanlegt þar sem lánshæfisat mat ríkis og banka lækkar en frekar. Nú ger ég ráð fyrir að hæstvirtur iðnaðarráðherra, þá háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir, hafi setið þessa fundi. Mig langar að spyrja hana hvernig hún brást við þessum tíðindum.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég lít svo á að háttvirtur þingmaður sé að spyrja mig persónulega hér, hvernig ég sjálf brást hér við, hver mín skoðun hafi verið á ástandinu og hver mín sýn hafi verið á ástandið. Þá nægir háttvirtur þingmaður að fara hér í þingræðu mínar, þar sem að ég hef talað hér fyrir því á undanförnum árum frá því að ég settist hér inn á þing að það væri mikil vá í loftinu vegna stöðu íslensku krónunar sem að hafði aldrei haft réttan vermiða á sér. Það taldi ég vera mikil hættumerki það hvernig staðan gæti orðið hér af að illa færi. Þess vegna hef ég talaði fyrir og gera það enn að við þyrftum að fara inn í stöðugra efnahagsumhverfi sem væri fylgdi aðild að Evrópusambandinu og upptöku evru. Það er eitt atriði sem ég get hér nefnt og hefur svo er hér stendur verið samkvæm sjálfri sér í þeim málflutningi. Á það var ekki hlýtt. Og það er alveg klárt að sá flokkur sem við störfum með ríkisstjórn þá, sjálfstæðisflokkurinn, hafði ekki áhuga á þessu umræðefni sem sýndi sig líka í þingræðum þingmanna þess ágæta flokks á þeim tíma. Eftir að þessi tíðindi, eftir að háttvirtu fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar bar okkur þessi tíðindi inn á þingflokksfund og við skulum að hafa það í huga, þetta var ekki fyrsta sinn sem að voru blikur á lofti vegna þess að það var auðvitað hérna svo kölluð mínikrísa á árinu 2006. Þannig að menn höfðu tekið ástandi mjög alvarlega síðan þá, að eftir þetta að þá náttúrulega óskaði ríkisstjórnin heimildar Alþingis sem hún fékk og svo er hér stendur tók þátt í að veita að taka stórt lán til handa ríkinu til að styrkja stöðu ríkissjóðs. Ég vona þetta svari háttvirtu þingmanni en til þessa þurfum við til að styrkja gjaldeyrisvaraforðann. Og til þess að ég vona að þetta hafi svarað spurningu háttvirts þingmanns einhverju leyti en ég held að við þyrftum miklu lengri umræðu til þess að geta farið yfir það frá A til Ö hvað svo er hér stendur taldi hafi verið rangt gert í efnahagsstjórn undanfarna áratuga hér á landi.
Þá tekur á 9. máls háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis Margrét Tryggvadóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Mig langar að spyrja hana hvort að hún, hæstvirtur ráðherra, hefði geta gert eitthvað fleira. Takk.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur að nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, á þessum tíma var ég formaður iðnaðarnefndar. Ég var líka formaður þingmannanefndar Íslandsdeildar EFTA og EES. Í gegnum þær nefndir að þá tel ég að við höfum lagt við sem sátum þar lagt okkar á vogaskálarnar við það ástand sem að uppi var aðkoma okkar bein að ákvörðunum í efnahagsmálum var í gegnum hér þingsalinn og atkvæðagreiðslu sem hér fóru fram og ákvörðunartöku. Ég tel að hugsanlega hefði maður átt að ganga harðar fram gegn samstarfsflokknum það að knýja fram umræðu það hvert við værum að stefna hér, ekki bara í efnahagsmálum, heldur í því stóra samhengi að við sitjum uppi með bullandi gjaldeyriskreppu. Einhverja þá vestu sem að nokkurt ríki hefur horft framan í, núna á þessum tímum, sem er í kjölfarið á því að samstarfsflokkur okkar þá, sjálfstæðisflokkurinn, var ekki tilbúinn í þau 18 ár sem hann sat í ríkisstjórn og ekki heldur með okkur þó að við reyndum að taka upp þessa umræðu að hugsanlega þyrftum við að skipta hér gjaldmiðil. Ég hefði hugsanlega geta gengið lengra í því en það er, ég tel mig þó hafa gengið eins langt og mögulegt var á þeim tíma.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson og